A young father was literally sinking.
Kāds jauns tēvs slīka. Viņš kopā ar saviem diviem bērniem un sievas tēvu bija devies pastaigā pa ezeru. Viņus ieskāva majestātiski priedēm klāt kalni, un debesis bija zilas ar mīkstiem baltiem mākoņiem, izstarojot skaistumu un rāmumu. Kad bērniem kļuva karsti un viņi bija noguruši, abi vīri nolēma paņemt bērnus uz muguras un īsu distanci veikt peldus pāri ezeram. Tas šķita viegli, līdz brīdim, kad tēvu kaut kas sāka vilkt lejup, un viss kļuva tik smags. Ūdens smagums vilk viņu lejup ezera dzelmē, un viņu pārņēma izmisums. Kā lai viņš noturs virs ūdens, un kā lai to paveic ar mazo meitiņu uz muguras? Viņš sauc pēc palīdzības, taču skaņa pagaisa, un viņa sievstās bija pārāk tālu, lai sadzirdētu viņa izmisīgo lūgumu. Viņš jutās pamests un bezpalīdzīgs. Vai varat iztēloties, cik pamests viņš jutās, nespēdams nekur pieķerties un izmisīgi cīnoties par savu un savu bērnu dzīvību? Diemžēl, ik viens no mums zināmā mērā piedzīvo šo sajūtu, kad nonākam situācijās, kurās mums izmisīgi nepieciešama palīdzība, lai izdzīvotu un izglābtu savus mīļos. Būdams tū panikai, viņš apzinājās, ka uz leju viņu vēl kā ūdeni piemirkušās kurpes. Cenšoties noturēties virs ūdens, viņš mēģināja novilkt savas smagās kurpes. Taču tās bija kā pielipušas. Kurpju auklas bija uzblīdušas, nostiprinot mezglu vēl ciešāk. Ar pēdējo izmisumu doto spēku viņam izdevās izkustināt kurpes, un galu galā tās padevās un ātri nogrima ezera dzelmē. Atbrīvojies no smaguma, kas viņu vilka lejup, viņš nekavējoties kopā ar meitu nostabilizējās virs ūdens. Tagad viņš spēja peldēt uz priekšu, droši virzoties pretim otram ezera krastam. Dažkārt mēs visi varam justies kā slīcēji. Dzīve var būt smaga. Mēs dzīvojam skaļā un trauksmainā pasaulē. Ja nebūsim uzmanīgi, šīs pasaules lietas var nomākt gara lietas. Kā mēs sekojam šī tēva paraugam un atbrīvojamies no daļas pasaules smaguma, kuru nesam, lai mūs nenomāktu pasaules lietas? Kā mēs, saskaņā ar Pāvila padomu, noliekam visu smagumu? Kā mēs varam sagatavot savus bērnus dienai, kad viņi vairāk nevarēs pieķerties mums un mūsu liecībām, kad viņi būs tie, kas peldēs? Atbilde tiek rasta tad, kad mēs apzināmies šo dievišķo spēku avotu. Tas ir spēks, kas bieži netiek novērtēts. Tomēr to ikdienas var pielietot, lai atvieglotu mūsu nastu un vadītu mūsu dārgos bērnus. Šis avots ir svētā gara vadības dāvana. 8 gadu vecumā bērni var tapt kristīti. Viņi mācās par derībām ar Dievu un noslēdz tās. Kad viņas iegremdē ūdenī un viņi iznāk no baseina, jūtot lielu prieku, viņiem apkārt ir cilvēki, kas viņus mīl. Tad viņi saņem vārdos neizsakāmo svētā gara dāvanu. Dāvanu, kas var viņus pastāvīgi vadīt, ja viņi dzīvo tā, lai saņemtu šo svētību. Elders Davids Bernārs sacīja, konfirmēšanas vienkāršums var mums likt neievērot tā nozīmīgumu. Šie trīs vārdi saņem svēto garu nav pasīvs paziņojums. Drīzāk tā ir priestarības pavēle, autoritīva pamācība, rīkoties pašiem un nevisai, lai ar mums rīkotos. Bērniem ir dabiska vēlme darīt labu un būt labiem. Mēs varam sajust viņu nevainību, viņu šķīstumu. Viņiem ir arī liela jutība pret kluso rāmo balsi. 3. Nefī 26. Nodaļā glābējs mums parādīja bērnu garīgās spējas. Viņš atraisīja viņu mēlis, un viņi runāja uz saviem tēviem lielas un brīnumainas lietas, pat lielākas nekā viņš bija atklājis ļaudīm. Viņi gan redzēja, gan dzirdēja šos bērnus, jā, pat zīdaiņi atvēra savas mutes un izteica brīnumainas lietas. Kā mēs, būdami vecāki, palielinām savu bērnu garīgās spējas? Kā mēs viņiem mācām atmest pasaulīgo ietekmi un uzticēties garam, kad neesam kopā ar viņiem, un viņi vienatnē peld pasaules dziļajos ūdeņos? Ļaujiet man jums pastāstīt dažas idejas. Pirmkārt, mēs varam pievērst mūsu bērnu uzmanību, kad viņi dzird un jūt garu. Atgriezīsimies vecās derības dienās, lai redzētu, kā Ēlis tieši tā palīdzēja Samuēlam. Jaunais Samuēls divas reizes dzirdēja balsi un skrēja pie Ēļa sakot, redzi, šeit esmu. Es neesmu tevi saucis, atbildēja Ēlis, bet Samuēls vēl nepazina to kungu, jo tā kunga vārds vēl nebija viņam atklājies. Kad tas notika trešo reizi, Ēlis noprata, ka tas kungs sauc Samuēlam teist, lai Samuēls saka, runā kungs, jo tavs kalps klausās. Samuēls sāk sajust, atpazīt un uzklausīt tā kunga balsi. Taču šis jaunais zēns neguva sapratni, kamēr Ēlis viņam nepalīdzēja. Un saņēmis mācības, Samuēls arvien labāk iepazina kluso, rāmo balsi. Otrkārt, mēs varam sagatavot savas mājas un mūsu bērnus sajust kluso rāmo balsi. Daudz svešvalodas skolotāji uzskata, ka bērni vislabāk mācās valodu autentiskas valodas apguvas programmās, kur viņiem apkārt ir cilvēki, kas sarunājas šajā valodā un aicina runāt arī bērnus. Viņi ne tikai iemācās izrunāt vārdus, bet arī tekoši runāt un pat domāt jaunajā valodā. Vislabākā autentiskā vide garīgai izglītībai ir mājas, kur garīgie principi var veidot ikdienas dzīves veidu. Un atgādina tā kunga vārdus saviem bērniem. Un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Radot autentisku vidi garam, mēs palīdzēsim mūsu bērniem būt atvērtiem viņa ietekmē. Treškārt, mēs varam palīdzēt mūsu bērniem saprast, kā gars viņus uzrunā. Joseph Smiths mācīja, ja viņš nāks pie maza bērna, viņš pielāgosies maza bērna runas prasmei un spējām. Kāda māte atklāja, ka viņas bērni mācās atšķirīgi. Viens mācās ar redzes, cits ar dzirdes vai tausts palīdzību un vēl kāds ir kinestētiķis. Un jo vairāk viņi vēroja savus bērnus, jo vairāk viņi apzinājās, ka svētais gars māca viņus bērnus katram piemērotākajā veidā. Kāda cita māte dalījās pieredzē, kā viņa mācīja saviem bērniem mācīties atpazīt garu. Dažreiz, viņa rakstīja, bērni neapzinās, ka neatlaidīga doma, mierinājums sajūta pēc raudāšanas vai atgādinājums īstajā brīdī ir veids, kādā svētais gars runā ar viņiem. Viņa turpina, es mācu savus bērnus koncentrēties uz savām sajūtām un rīkoties saskaņā ar tām. Spēja just un atpazīt garu, nesīs garīgas prasmes mūsu bērnu dzīvēs, un balss, kuru viņi iemācīsies atpazīt, kļūs arvien skaidrāk. Būs tā, kā ir teicis Elders Richards Scotts. Kad jūs gara vadībā gūstat panākumus un pieredzi, jūsu paļāvību uz iespaidiem, kurus saņemat, var kļūt lielāka nekā jūsu atkarība no tā, ko jūs redzat vai dzirdat. Mums nav jābaidās, ka bērni iepeld dzīves ūdeņos, jo mēs esam palīdzējuši viņiem atbrīvoties no pasaules smaguma. Mēs esam mācījuši viņiem dzīvot saskaņā ar gara vadošo dāvanu. Šī dāvana turpinās atvieglot viņu nastas un vadīs viņus atpakaļ uz debesu mājām. Ja viņi dzīvos tā, lai būtu cienīgi un sekos gara pamudinājumiem, Jēzus Kristus vārdā, āmen.